nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qëndron ditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Enrico Mora dhe funksionarët të tjerë të huaj arrinë në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit. Enrico Mora, sekretari i përgjithshëm i Shërbimit për Veprimet të Jashtme të Bashkimit Evropian, sot në mëngjes ka arritur në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA në njoftoi se para disa orëve edhe Bruno Schulz, shefi i tryezës për veprimet të Bashkimit Evropian, Stefan Clement, ambasadori i Bashkimit Evropian në Vjenë, dhe gjithashtu zonja Kristina Radi, ambasadori e Slovenisë në Teheran, janë pritur nga autoritetet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në aeroportin ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmetullah Alej në Teheran. Në prag të organizimit të ceremonisë për inaugurimin e presidentit të 13 të Republikës Islamike të Iranit, Ministri i Punëve të Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës, kryetare të parlamenteve të Sirisë, Uzbekistanit, Tadzhikistanit, Nigerit, Zangbari Tanzanis, kryetari i grupit parlamentar të miqësisë së Brazilit dhe Republikës Islamike të Iranit, ministri i turizmit të Ganas dhe ministri i punëve të jashtme të Nikaraguas kanë arritur në Teheran. Deri më tani 115 funksionarë zyrtarë të 73 vendeve të botës kanë shprehur dëshirën për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit, që në mesyrë janë 10 presidentë në nivel të liderëve të vendeve, 20 kryetarë të parlamenteve, 11 ministra të punëve të jashtme, 10 ministra si dhe të dërguar special dhe funksionarë të ndryshëm do të marrin pjesë në këtë ceremoni. Ceremonia për inaugurimin e presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit zhvillohet ditën e njëjtë në Parlamentin Islamik të Iranit. Irani përgënjeshtron hyrjen e forcave të armatosura të tij në anijet në Gjirin Persik. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të martën në mbrëmje ka përgënjeshtruar pretendimet e disa medjave perëndimore dhe sioniste për hyrjen e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në disa anije të cilat ishin duke lundruar në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Said Khatibzadeh, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me Agjencinë e Lajmeve Tasnim, ka theksuar se spekulimet për hyrjen e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në anijet të cilat ishin duke lundruar në rajonin e Gjirit Persik dhe detin e Omanit nuk janë të vërteta, dhe ai ka palëmëruar për spekulimet dhe lajmet e rrejshme të medjave perëndimore dhe sioniste. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Khatibzadeh, gjithashtu, ka reaguar edhe në lidhje me publikimin e lajmeve kontradiktore rreth sigurisë së transportit detar në rajon dhe ka kërkuar nga të gjitha palët që të ruajnë vigjilencën e vetë në lidhje me publikimin e lajmeve të rrejshme dhe spekulimeve të medjave. ZDNS i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Khatibzadeh, gjithashtu e quajti shumë të dyshim publikimin e lajmeve në lidhje me aksidentet e një pasnjëshme të sigurisë pranije në rajonin e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit dhe parlemri për çfarëdo lloj të skenarëve të rrejshme për qëllime të veçanta politike. Ai njëkohësisht me këtë theksoj përsëri se politika e Republikës Islamike të Iranit ndjek vendosjen dhe ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit, ndërsa shtojnë. Forcat detare të Republikës Islamike të Iranit në rast të paraqitjes së nevojës dhe kërkesave për ndihmë nga anijet që kalojnë në këtë rajon janë të gatshme për t'i ofruar atyre ndihmë logjistike detare. Dje disa burime informative kanë publikuar lajme në lidhje me ndodhjen e disa aksidenteve për disa anije në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Agjencia e lajmeve Associated Press në lidhje me këtë pretendoi se të paktën 4 anije në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe kanë dalë nga kontrolli. Më pas edhe agjencia e lajmeve Reuters pretendoi se forcat iraniane kanë marrë në kontroll disa anije në këtë rajon. Vazhdojnë zjarret në Turqi duke shkaktuar dëme katastrofike. 152 zjarre që shpërthyen të mërkurën e kaluar në Turqi janë shuar, tha sot ministri i bujqësisë dhe pylltërisë Bekir Pak Demirli. Agjencia e lajmeve IRI njoftoi se autoritetet e Turqisë po vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e 11 zjarreve të tjerë deri më 28 korrik. 163 zjarre kanë shpërthyer në 38 provinca në Turqi. Bekir Pak Demirli së bashku me ministrin e Brendshëm Suleiman Soylu folën në një konferencë shtypi në rrethin e Marmaris në jug të Turqisë. Pak Demirli tha se 16 aeroplan, në dron, 51 helikopter, 155 pajisje ndërtimi dhe 5200 njerëz po luftojnë për shuarjen e zjarreve. A i shprehu mbështetje për viktimat duke thënë se 2219 fermer në 5 provinca, 18 rrethet dhe 78 fshatra u prekën nga zjarret. Pak Demirli tha se me një temperaturë rekord për 25.5 gradë Celsius u regjistruan në Marmaris. Rekordi më parë shumë ishte 25.2 gradë në korrik të vitit 1988, shtoi ai. Ne kemi një lajmë të mirë nga ana perëndimore e Manavgat. Ekipet tona kanë marrë një rrezik të caktuar. Ata po bëjnë përparim të mirë, tha Pak Demirli në lidhje me një zjarr që pëndizën në rrethin Manavgat të Antaljas. Ministri Soylu tha se 16.603 banor u evakuan nga 3.219 familje në 28 vend banime për shkak të zjarrit në jug të Turqisë. Michel Aoun do të dënohen autorët e shpërthimit në portin e Beirutit. Presidenti i Libanit ka theksuar se vërteta e shpërthimit në portin e Beirutit Do të zbardhet së shpejti dhe autorët të kësaj tragjedie të ndëshkohen për veprimin e tyre. Agjenci e lajmeve IRNA njoftoi se Michelon, presidenti i Libanit, në përvjetorin e shpërthimit të dëmshëm në portën e Beirutit, kryeqytetit të Libanit, që shkaktoi vrasjen dhe plagosin e dhjetra njerëzve, deklaroi: "Unë e konsideroj veten pjesë atyre të cilët kanë humbur më të dashurit e vet në këtë shpërtim, dhe e zëtohëm me familjet e martirëve të këtij shpërtimi, se gjaku i derdhur nuk të humbet. Kriza ekonomike dhe financiare, problemet jetësore, psikologjike dhe të sigurisë që kanë ndodhur në këto dy vitet e fundit tregojnë shkatërrimin e kapaciteteve dhe institucioneve shtetërore të Libanit. Dërsa shpërtimi 4 gushtit ka thelluar edhe më tepër këtë ndjenjë dhe ka shtuar edhe më shumë vuajtjen e popullit të Libanit." Presidenti i Libanit gjithashtu premtoi: "Në bashkëpunim me Najib Mikati, kryeministin në detyrë dhe në bazë të rregullave të kushtetutës, do të bëjmë të gjitha përpjekjet për mënjanimin e pengesave ekzistuese përpara formimit të qeverisë së shpëtimit në mënyrë që të ringjallet Libani dhe të arrijë përsëri zhvillimin e kaluar." Vlen të theksohet se shpërthimi të mëshëm në portin e Beirutit ndodhi më 4 gusht të vitit 2020 dhe shkaktoi vrasjen e 211 personave dhe plagosin e mbi 6000 njerëzve të tjerë. Ky shpërthim gjithashtu shkaktoi edhe shkatërrime të mëdha në Beirut. 3000 tonelata nitrat amoniak që përdoren për prodhimin e plerave artificiale ishin depozituar në mënyrë të parregullt në portin e Beirutit, ku si pasojë shkaktoi shpërthimin e 4 gushit të vitit të kaluar në këtë qytet. Zjarr në perëndim të kocit të pushtuar. Mediat izraelite kanë njoftuar për shpërthimin e një zjarri të gjerë në një rajon në perëndim të kocit të pushtuar. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se ky zjarr ka shpërthyer në rajonin e kolonive sioniste Gafat Shaul në hyrjen perëndimore të kocit të pushtuar dhe në tokat e fshatit Deir Yassin të Palestinës. Mediat e regjimit sionist kanë deklaruar se zjarri ka shpërthyer të martën pastite në këtë zonë dhe pavarësisht dërgimit të 5 ekipeve të zjarrfikësve për të shuar zjarrin, ky zjarr po vazhdon të zgjerohet gjithnjë më tepër dhe ekziston mundësia që zjarri të përfshirë edhe depot e karburanteve në fabrikat përreth këtij rajoni. Sipas këtyre burimeve, ky është zjarri i tretë që shpërthehen që nga dita e martë në territoret të pushtuara të Palestinës. Burimet e regjimit sionist më parë kanë njoftuar për shpërtimin e zjarreve edhe në një rajon tjetër malor në afërsitë të kocit të pushtuar. 500 automjete ushtarake amerikane hynë në mënyrë të dyshim në bazën Ejnul Esad. Një burim i informuar i sigurisë ka njoftuar se 500 automjete ushtarake amerikane kanë hyrë në bazën ajrore Ejnul Esad në perëndim të Irakut. Faqja informative Al-Maluma, duke cituar burimet e informuara të sigurisë në provincën e anbar të Irakut, ka shkruar se mbi 500 automjete të ndryshme ushtarake amerikane kanë hyrë në bazën ajrore Ejnul Esad në perëndim të provincës anbar. Forcat e sigurisë të dislokuara në pjesën perëndimore të provincës anbar nuk kanë kurrë fare informacione në lidhje me motivin e vërtetë dhe prapaskenën e hyrjes së këtyre automjeteve ushtarake amerikane në bazën Ejnul Esad, që tani kjo zonë është vendosur në masë të rrepta të sigurisë. Më parë forcat amerikane njëkohësisht me shpalljen e përfundimit të misionit të tyre luftarak në Irak nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden kanë ndërprerë shkëmbimin e informacioneve me forcat e sigurisë së Irakut. Kryeministri i Britanisë deklaron mbështetjen e prerë ndaj opozitarëve të Bielorusisë. Kryeministri i Britanisë të martën në takim me Svetlana Tsihanovskaja, lidere opozitës të qeverisë së Bielorusisë, ka deklaruar mbështetjen e prerë të Londrës ndaj veprimeve të opozitarëve pro-perëndimor në Bielorusi. Agjencia e lajmeve Mer njoftoi se Boris Johnson, kryeministri i Britanisë, në këtë takim që është zhvilluar në zyrën e kryeministrisë së Britanisë, ka theksuar se Londra do të mbështesë maksimalisht veprimet e grupeve opozitare të qeverisë së Bielorusisë. Kryeministri i Britanisë në këtë takim gjithashtu ka akuzuar Aleksandr Lukashenko, presidentin e Bielorusisë, për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Ndërkohë, edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Britanisë ditën e marrë në vazhdim të qëndrimeve ndërhyrës dhe provokuese të Londrës kundër qeverisë së Bielorusisë me anë të një deklarate ka kërkuar organizimin përsëri të zgjedhjeve në Bielorusi. Gjatë një viti të kaluar e deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aliatët dhe tyre evropian, duke vendosur në pikpyetje legjitimitetin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në Bielorusi, po inkurajojnë opozitën perëndimore të këtij vendi për rrëzimin e qeverisë së Minskut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë mbështetësit kryesor të opozitarëve pro-perëndimor të qeverisë në Bielorusi. Shtëpia e Bardhë deklaron gatishmëri për të kthyer në negociatat e Vienës. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka deklaruar se Washingtoni është i gatshëm plotësisht për të kthyer në Vienë për të vazhduar bisedimet. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Jen Psaki, zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, ditën e marrë në një konferencë për shtyp deklaroi: "Ne jemi të gatshëm për të kthyer në Vienë për të vazhduar bisedimet dhe shpresojmë që të ekzistojë rast për ta bërë këtë." Ajo në vazhdim përsëriti pretendimet e përhershme të autoriteteve amerikane kundër programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: "Nuk parashikojmë se do të më njënon të gjitha shqetësimet tona në lidhje me sjelljen e Teheranit në këtë drejtim." Ndërkohë, Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare Mbeseli në Vienë, më parë kishte thënë se bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore do të rifillojnë pas inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit. Pavarësisht premtimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden se vendi i tij do të kthehet në marrëveshje bërthamore, ky premtim i amerikanëve akoma nuk është realizuar në veprim dhe pas zhvillimit të 6 randeve të bisedimeve në Vienë të Austrisë. Organizata e Kombeve të Bashkuara Kolonisë Sionise në territoret e pushtuara janë të palishme. Zëdhënësi sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara ka theksuar se Kolonisë Sionise të Regjimit Sionis në territoret e pushtuara janë të palishme. Stefan Dujarric ka deklaruar: "Organizata e Kombeve të Bashkuara po ndjen nga afër zhvillime përkatëse me banorët palestinezë në lagjen Sheikh Jarrah në gjykatat izraelite." Këtë javë pritet të lëshohet vendimi përfundimtar në lidhje me këtë çështje. Qendrimi i përhershëm i Kombeve të Bashkuara shkyqet të gjitha operacionet për ndërtimin e kolonive sioniste, duke përfshirë edhe operacionet e dëbimit të banorëve palestinezë dhe shkatërrimin e shtëpive të palestinezëve, janë në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentim politik të ditës me temë: parakushti i Koreas së Veriut për negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Koreja e Veriut kthimi në negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çarmatimin e armëve bërthamore ka kushtëzuar me heqjen e sanksioneve ndërkombëtare. Sipas pretendimeve të ligjvënësve të Koreas së Jugut, Koreja e Veriut dëshiron heqjen e sanksioneve ndërkombëtare duke përfshirë sanksionet ndaj eksportit të metaleve të saj ndaj importit të karburante dhe ndaj nevojët të tjera të saj në mënyrë që të fillojnë negociatat me Shtetet Bashkuara për çarmatosjen bërthamore. Peniani gjithashtu dëshiron të hiqen edhe sanksionet ndaj importit të madhëve luksoze të tij në mënyrë që të importohen në këtë vend veshmbathje me cilësi dhe artikuj të tjerë për të cilët ka nevojë. Të dy vendet e gatishur Koran pas 13 muajsh përsëri kanë vendosur lidhjen e drejtë për drejtë të kontaktit. Më parë qeveria e Koreas së Veriut kishte deklaruar se rivendosja e lidhjeve të kontakteve zyrtare me Korenë e Jugut mund të luajë rol pozitiv në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Amerika ka vendosur sanksionet e gjera kundër Koreas së Veriut për shkak të asaj që Washington i quan përpjekje për prodhimin e armëve përthamore dhe raketave balistike. Paraqitja e parakushteve nga ana e Koreas së Veriut në lidhje me negociatat me Amerikën vlerësohet si përsëritje e qëndrimit të mbashkëshëm të Pjenjanit ndaj kërkesave rejonale dhe ndërkombëtare për fillimin e bisedimit mes Washingtonit dhe Pjenjanit që pas ndryshimeve politike në Amerikë është kushtuar më shumë vëmendje këtyre kërkesave. Pas fitores së Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Amerikës dhe pas largimit të Donald Trump nga skena e pushtetit politik, u paraqit më shumë kjo mundësi se politika jashtme e Amerikës në periudhën e presidencës së Bidenit në sundimin e demokratëve në shtëpinë e bardhë të pasojë ndryshime të konsiderueshme ndaj çështjeve ndërkombëtare. Tani kanë kaluar disa muaj nga prezenca e Joe Biden në shtëpinë e bardhë, mirëpo përkundër parashikimeve të mëparshëm politike jashtme e Amerikës po vazhdon të ecë në patë orbit të periudhës së presidencës së Donald Trump, ndërkohë që premtimet e bëra nga Joe Biden deri më tani nuk janë realizuar në sferën e diplomacisë dhe marrëveshjeve me vende të tjera në botë. Në bazë të kësaj autoritetit të Koreas së Veriut duke vënë tokë vazhdimin e politikës të Donald Trump në periudhën e presidencës së Joe Biden, zhvillimin e çfarëdo lloj negociate për zgjedhjen e tensionit në marrëdhënie me Amerikën e kanë kushtozuar me heqjen e sanksioneve të Amerikës ndaj Pjenjanit. Siç duket, duke marrë parasysh eksperiencën në Koreas së Veriut që pati disa herë me shkeljen e pretendimeve të Amerikës kësaj radhe, Pjenjani derisa të mos hiqen sanksionet e Washingtonit nuk do të marrë pjesë në kurfar negociatash për uljen e tensioneve mes këtyre dy vendeve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë fe hynore. Të njohim Islamin. Djeli dhe hëna rregullisht lëvizin rreth orbitës dhe i shërbejnë njerëzimit, megjithatë rendi i tyre nuk është i përjetshëm. Kjo mënyrë llogaritur dhe e saktë nuk vazhdon përgjithmonë dhe përfundon, e cila është në harmoni me fundin e botës. Zoti i plotfuqishëm në ajetet 1 dhe 2 të surës Al-Takvir i është referuar këtij fakti duke thënë: kur dielli të jetë mbështjell dhe të errësohet dhe kur yje të kenë rënë, është ka përderdhur. Në këtë emision do të flasim mbi aspekte të tjera të mrekullive shkencore të Kuranit të shenjtë. Në një numër ajetesh të Kuranit të shenjtë, Zoti i Lartë Madhërisëm i është referuar lëvizjes së diellit dhe hënës në një mënyrë specifike dhe për një periudhë të caktuar kohore. Për shembull, ajeti 38 i surës Yasin thotë: "Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëzim për caktim i ngadhënjuesit të dijshmit." Ky ajet tregon qartë lëvizjen e vazhdueshme të diellit. Në lidhje me lëvizjet e diellit dhe hënës, ajeti 40 i surës Yasin thotë: "As dielli nuk mund të arrijë hënën e as nata para ditës, por secili noton në galaksi." Duhet të theksohet se këto ajete u zbritën kur astronomia ptolemaike ishte teoria e pranuar në qarqet shkencore globale. Në ato moment notimi i diellit nuk u pranua. Megjithatë, në dritën e arritjeve shkencore dhe zbulimeve të njerëzimit, shtylla e astronomisë ptolemaike u shkatërrua dhe teoria e cila vuri në dukje diellin si qendër të sistemit diellor u përforcua. Kjo teori gjithashtu vuri në dukje se të gjithë planetët solar të sistemit diellor rrethojnë diellin. Në përputhje me studimet e kryera nga shkencëtarët, dielli sillet me shpejtësi. Shkencëtarët gjithashtu kanë zbuluar se dielli i shoqëruar me planetet e sistemit diellor në galaktikën e qumshtit lëviz brenda një orbite të caktuar. Lëvizje të tjera janë përmendur edhe për diellin dhe në të ardhmen mund të zbulohen edhe forma të tjera të lëvizjeve të diellit. Mund të thuhet se referimi i Kuranit të shenjtë për lëvizjet e diellit është një nga aspektet e mrekullueshme të këtij libri të shenjtë. Ne e dim se vëllimi dhe masa e diellit janë respektivisht 1.3 milion e barabart ose në masën 330.000 copë më shumë se planeti Tokë. Duke patur parasysh këto aspekte, lëvizja e këtij ylli të rëndë në hapësirë, në mënyrë të rregullt dhe të llogaritur, mund të realizohet vetëm nga krijuesi i vetëm i botës, Zoti i plotfuqishëm. Sidoqoftë, lëvizja dhe qarkullimi i diellit dhe hënës nuk është i përjetshëm. Ky fakt është thënë ajetin 13 të surës Fatir, i cili thotë: "Ai është që zgjat natën në pjesën e ditës dhe zgjat ditën në pjesën e natës. I nënshtroi diellin dhe hënën që secili të lëviz deri në afatin e caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj, i tërë sundimi është i tij. E ata që i lutni në vënd të ti, nuk posedojnë as një cip të hurmave fije." Ky ajet nënkupton tranzicionin gradual të ditës në natë dhe natës në ditë. Ky tranzicion gradual parandalon rreziqet që mund të shfaqen pas kalimit të papritur të errësirës në dritë ose anasjelltas dhe përgatit njerëzimit për këtë tranzicion. Padyshim, nata dhe dita janë të domosdoshme dhe të dobishme për njerëzit dhe krijesat e tjera në tokë. Tranzicioni i një pasnjëshëm dhe i vazhdueshëm i ditës në natë dhe natës në ditë luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e jetës së njerëzve. Përveç kësaj, zhvillime të tjera, të tilla si rritja e bimëve, lulëzimi i pjeshkave, pjekja e frutave, rrymat e rrjedhave, funksionimi i fabrikave dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të mallrave, të gjitha janë të varura nga dielli, që është burimi kryesor i energjisë. Nga ana tjetër, errësira e natës është gjithashtu jetësore për njerëzimin, për shkak të kontributit të saj të thellë në qetësinë e trupit dhe shpirtit të njeriut, dhe parandalimin e rreziqeve që rezultojnë nga ekspozimi i pandërprerë ndaj rrezeve të diellit. Nëse ditët nuk do të kalonin në net dhe netët nuk do të kalonin në ditë, temperatura e tokës do të ishte rritur në masë që do të kishte djegur gjithçka. Në këtë mënyrë, ditët dhe netët të dyja janë shenja të kujdesit të Zotit. Ky ajet gjithashtu tregon se ai ka vendosur diellin dhe hënën që i shërben njerëzimit dhe është burimi i bekimeve të panumërta për jetën e njerëzve. Dielli, hëna dhe toka, të gjitha janë të përfshira në sigurinë e jetës së njerëzimit. Ndërkohë njeriu duhet të kujtojë gjithmonë Zotin, i cili ka dhuruar këto bekime qenieve njerëzore. Ndërkohë shkencëtarët kanë kryer edhe studime për fundin e universit. Një numër pikpamjesh të ndryshme janë paraqitur në këtë temë të rëndësishme. Siç kemi thënë më parë, gjithësia vazhdon të zgjerohet dhe galaksitë po lëvizin me shpejtësi nga njëri tjetri. Bazuar në këtë pikpamje, shkencëtarët kanë parashikuar një numër të forcave të ndryshme për fundin e botrave. Disa thonë se në fazën përfundimtare, forca e gravitetit do të ndalonte zgjerimin e universit, si rezultati së cilës masa do të lëviznin drejt njëra tjetrës dhe përfundimisht do të mblidheshin në një pikë të vetme. Megjithatë, një pikpamje tjetër thotë se gjithësia do të vazhdojë të zgjerohet. Tani shkencëtarët kanë ndërmend të gjejnë se cili prej këtyre qëndrimeve mund të ndodhë në të ardhmen. Pika tjetër për fundin e botës është fati i diellit, hënës dhe yjeve. Sipas llogaritjeve të shkencëtarëve, dielli humbet miliona tokë masë të tij në çdo sekond. Duke patur parasysh rezervat e diellit, ky yll mund të shkëlqejë deri në 10 miliard yje, nga të cilët 4.5 miliard vet kanë kaluar. Kështu dielli është aktualisht në fazën e mesme të jetës së tij. Pra planeti ynë, Toka, gjithashtu do të rrethoj diellin për 5 miliard vjet. Ajetet e Kuranit të shenjtë që i referohen errësimit të diellit, hënës dhe yjeve janë në përputhje me gjetjet e tanishme shkencore rreth fundit të universit. Sipas Kuranit të shenjtë, burimi kryesor i ditës në sistemin diellor do të errësohet. Në prag të ditës së gjykimit, yjet gjithashtu do të humbasin dritën e tyre e do të shpërndahen. Ajeti 2 i surës Infitar thotë: dhe kur të shkapërderdhen yjet. Me fjalë të tjera, duket sikur në atë fazë balanca nëpërmjet forcave të gravitetit të planetit është prishur dhe rendi ekzistues i universit shkapërderdhet. Ky fakt është theksuar nga Kurani i shenjtë. Edhe pse njohuria njerëzore nuk ka përcaktuar një kohë të saktë për rënjen e yjeve, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se me kalimin e kohës, energjia e yjeve do të bjerë dhe ata përfundimisht do të errësohen. Siç është thënë, Kurani i shenjtë ka përmendur disa nga zhvillimet që ndodhin në fund të botës dhe fundi i ekzistencës së diellit dhe yjeve. Ky libër i shenjtë ka parashikuar zhvillimet e ardhshme të universit dhe fatin e hënës, diellit dhe yjeve, 14 shekuj më parë, ndërsa këto parashikime janë në përputhje me zbulimet më të fundit shkencore dhe padyshim. Ky është një nga aspektet e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë. Të nderuar dëgjues, deri në programin e ardhshëm, ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut tonë në qytetin e bukur të Kashanit, ne do të njihemi me disa nga pikat e tjera turistike të tij. Lutemi të qëndroni me ne. Kashani, qyteti i bukurive, djepi i poezis dhe letërsis, një tokë e përzier me aromën e luleve Mohamadi, është plot atrakcione turistike dhe shumë pamje interesante dhe emocionuese. Duke vazhduar vizitën në këtë qytet, ne do të vizitojmë pazarin e tij historik. Të dashur miq, kur udhëtojmë në çdo qytet të Iranit, një nga trashëgimitë e vlefshme historike të këtij qyteti është pazari i tij tradicional dhe pazari i Kashanit nuk bën përjashtim nga ky rregull. Pazari i madh dhe i vjetër i Kashanit është një nga vendet më të rëndësishme të këtij vendi. Ky treg ka qenë aktiv dhe i begat që nga periudha e Seljukëve. Shumë turistë të famshëm europian që erdhën në Iran në shekujt e kaluar dhe vizituan Kashanin, në kujtimet e tyre kanë vlerësuar lart madhështinë, lavdinë dhe bukurinë e tregut. Ky pazar përfshin një numër të madh të tregjeve dhe peisazhe dhe ka dhjetra monumente historike të tilla si xhami, hane, rezervuar ujë dhe dyqane të shumta. Kjo vepër e vlefshme e Iranit islamik, së bashku me arkitekturën e saj unike dhe aftësinë e saj me rrugët e lashta tregtare, është bërë një nga tregjet më të bukura dhe më të zhvilluara tradicionale në Iran. Duke shëtitur në këtë treg, ndërsa njiheni me profesione të ndryshme, mund të gjeni suvenirët më të mira dhe më cilësore të Kashanit, si punime artizanale, ëmbëlsirat baklava, ëmbëlsira sohan, ëmbëlsira halva arde, lëngu arde, vajra natural, si dhe lëngje lulesh, si lëngu i mentes, lëngu i lules, bidmeshk, lëng kanele dhe lëng trëndafili. Artizanati me i rëndësishëm i Kashanit është qilimi i ti. Aftësia tradicionale e ndjes së qilimave të Kashanit është po aq interesante, sa që emri i tij është përfshirë në trashëgiminë e paprekshme të UNESCO-s. Përveç qytetit, përreth Kashanit ka shumë vende të rëndësishme historike dhe natyrore, ku secila prej tyre ka një bukuri të veçantë. Aran dhe Bitgol, Garmsar, Fin, Mashhad e Ardehal, Nushabad dhe Niasar janë destinacionet që e kanë bërë rajonin një atraksion për të gjithë astinët. Kashani është në listën e destinacioneve të njohura të dashamirësve të shkretirës dhe për shkak të afërsisë së tij me ambientet e bukura të shkretirës, është destinacion i mirë për ata që shkojnë në kërkim të shkretirës. Gamsari i Kashanit është një nga vendet më të bukura dhe interesante të Iranit, e cila është e njohur për trëndafilin e saj aromatik dhe të famshëm. Një tokë e mbushur me lule Mohamadi, trëndafil, e cila në mes të pranverës kthehet në një parajsë unike në tokë dhe pret shumë turist nga e gjithë bota. Vizita dhe shijimi i pamjes unike të fermave të lules Mohamadi, thithja aromës së saj maramëndse, marrja e ajrit të butë të pranverës dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave në Kashan Gamsar mund të konsiderohet si një nga atraksionet më të bukura dhe emocionuese që çdo turist do të has kur të futet në këtë tokë. Në këtë udhëtim, unë e pash të përshtatshme që të vizitoni dushin dhe kopshtin Fin, ndër atraksionet më të famshme dhe më të rëndësishme turistike të Kashanit, emri të cilit është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kompleksi i kopshtit dhe dushit Fin ndodhet 6 kilometra nga qyteti Kashan dhe brenda qytetit të vjetër Fin. Ky kopësht i bukur iranian është kujtesë e madhështisë dhe lavdisë së arkitekturës iraniane në një rajon të shkret dhe mënyrës se si ata përdorën bekimet e ujit për bukurinë dhe freskinë e zonës së tyre. Një nga efektet unike të këtij kopshti, i cili është shumë i madh, është ekzistenca e burimit Sulejmanie, e cila e ka bërë kopshtin më të freskët dhe u ka dhënë mundësi rritjes së bimëve dhe luleve shumë gjyrëse. Ky kopësht natyral është i bukur si shumica e kopshteve historike, ku ndërtesa me pamje madhështore dhe përveç këtyre ndërtesave të bukura, ka dhe selvi të gjata dhe pemët e rrapit, të cilat i kanë dhënë atij një pamje dhe ndjesi unike. Ndërtimi i kopshtit Fin daton që nga mbretërimi i Albuje, por ndërtimi i origjinal i kopshtit Fin daton që nga kohërat para islamike dhe është i lidhur me qytetërimin Silk. Në qendër të kopshtit të bukur Fin, i cili daton që nga epoka Safavite, është pavioni Safavit, i cili përfshin një rezidencë dhe një dush, që më vonë i ështëuar edhe pavioni Kaxhar. Kopshti Finn ka qenë dëshmitari shumë gjareve historike, përfshirë vrasjen e Amir Kabirit, kryeministrit të mbretit Nasereddin Shah, i cili ndërmori hapa të vlefshme për të reformuar Iranin. Amir Kabir u vra me urdhër të Nasereddin Shah në dushin Finn. Megjithëse kujtimi i hidhur i vdekjes së Amir Kabir mbi zotëron në dushin Finn, me guxim mund të thuhet se dushi në fjalë është përzierje e artit gjenial dhe arkitektonik të njerëzve në këtë rajon. Një dush pllakat e të cilit me bukurinë e vetma gjepsin çdo shikues. Brenda tij ka statuja të Amir Kabirit dhe truprojave të tij, si dhe vrasësi i Amir Kabir, dhe në dush është një skicë e skenës së vrasjes. Ju nuk mund të udhëtoni në Kashan pa u vizituar më parë Obiane, një nga fshatrat më të bukur dhe unik historik në Iran, i cili ndodhet rrëz malit Karkas. Për të vizituar fshatin Obiane, duhet të shkojmë rreth 83 km larg Kashanit në një distancë prej 35 km në veri perëndim të qytetit Natanz dhe ne arrim në fshatin Obiane në natyrën e shkretë e Isfahanit. Një fshat që shkëlqen si një rubin në mesin e shkretëtirës me shtëpitë e tij të kuqe. Ky fshat i bukur i cili mund të konsiderohet si një nga zonat më të larta të banimit në Iran me klimën e tij të butë, arkitekturën e bukur dhe i të jashtëzakonshme të shtëpive, bukurinë natyrore dhe atraksionet historike, turistike dhe njerëzit me tradita shumë të bukura, sot është një nga zonat më të vizituara të Iranit dhe është kthyer në vendin e preferuar të shumë turistëve vendas, por edhe të turistëve të huaj. Shtëpitë e fshatit janë ndërtuar tërësisht në shpatin e pjerrët në veri të lumit, i cili ka dritare prej druri dhe një fasadë të jashtme të mbuluar me dhe të kuq. Vizita në këtë vend të bukur e shkëlqen shpirtin dhe trupin e njerëzit për shkak të natyrës së tij interesante dhe pamjeve mahnitse. Ekzistenca e monumenteve historike dhe kulturore dhe vlera e tyre e madhe shpirtërore e ka bërë fshatin Obiane të futet në listën e monumenteve kombëtare të Iranit më 20 gusht të vitit 1975 me numër regjistrimi 1088.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve aleyhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve aleyhi ve sellem dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve, bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë, thotë: Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë. Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur. Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve. Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thotë dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: O birim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim. Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për të gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem? Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër. Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.